Luka chipatulo 4. Yesu wakati wazula na mzimu tuwa, wakawelako ku Yorodani. Ndipo wakalongozeka na mzimu kumapopa. Ndipo kwenekula wakaezeka na Satana mazua 80. Mumazua gala, Yesu kuti wakalianga kantu chala. Ndipo pa umaliro wa mazua gala, njala ikamkola. Satana wakati kwa iyo,
usange ndiwe mwana wa chiuta, langula libwe ili kuti lizgoke chingwa.
Kwane Yesu akamzola wakati
kulikulembeka kuti muntu kuti wakarenge wa moyo na chingwa pera chara.
Pene papo Satana wakameyera Yesu pamalo ya pachanya, wakamlongola maufumu yose ya pano pasi mkanyengo kachoko waka. Ndipo wakati kwa iyo,
nditi ndikupenge mazaza yose aya na uchindami wake, pakuti vili kupiga kwa ine. Ndipo nkupeleka kwa waliose uyo nkukumba kumupa. Ndeura usange utu ndilambilenge ine, vyose viti vilenge vyako.
Yesu wakazora wakati,
kulikulembeka kuti urambilenge fumu chiuta wako, ndipo iyo pera ndiyo umteweterenge.
Satana wakamtolera Yesu ku Yerusalemu na kumuvika pa msonjo wa nyumba ya chiuta. Ndipo wakati kwa iyo,
usange ndiwe mwana wa chiuta, ujiponye pasi kufuma pano, pakuti kuli kulembeka kuti chiuta wati walangule wangero wake kukusungirira makora. Ndipo vati vakwanke na mawoko gawo muzire utimbisike rundi lako palibwe.
Yesu akamzora wakati,
kuli kulembeka kuti ungayezganga fumu chiuta wako chara.
Pa Satana wakamaliza kumyezga Yesu na chiyezgo chichose, wakafumako kwa iyo kufikira nyengo inyake, apo wakasangira mpata. Munkongone ya mzimu Yesu akawalela ku Galilea. Lumbiri lwake lukatandazika mucharo chose zingilizge. Wakasambizganga munyumba zawo za kusopelamu, ndipo bantu wose wakamchindikanga. Yesu wakiza ku Nazareth uko wakakulira. Ndipo pazuwa la sabata wakaya kanjira munyumba ya kusopelamu wanganka lusokake. Ndipo wakimilira kuti wabaze mazu ya chiuta. Ndipo wakamupa buku la nchini Yesaya. Wakajula buku na kusanga apo pale kulembeka kuti
mzimu wa fumu uli pa ine, pakuti yandiphakazga kuti ndiparazga uthenga uweme kwa wakavu. Yandituma kuparazga kusutulika kwa awo wali mugadi, na wachiburumutira kuti waoneso, kuwapa wanangwa aomba kutindivizgika, na kuparazga kuti nyengo yafika apo fumu iti iponose bantu wake.
Ndipo wakati wajala buku wakaliwezgira kwa mteveti wa nyumba ya kusopelamo na kukala pasi. Bantu wose awakawa mnyumba ya kusopelamo wakamdodoliska. Ndipo wakamba kuwayoyera wakati,
mwanya uno malembo aga gafisikika ngandi umo mwapulikira.
Bantu wose wakakholwa nayo. Ndipo wakazizwa na mazgo ya uchizi ayo wakayowoya. Ndipo wakati,
asi mwene uyu ndi mwana wa Yosefe?
Yesu wakati kwa iwo,
kwambura kukaika mwamkuyowoya ntarika iyi kwa ine. Nganga ujichizge weka, mwamkuyowoyaso kuti tikapulika ivyo ukachitanga kukaperenaumu uchiteso na muno uwo mucharu cha kwinu.
Ndipo Yesu wakati,
nadi ngumparirani kuti palije nshimi iyo ingamanya kupokerereka mucharu cha kwake. Kweni muuneneso ngumparirani kuti mumazuwa ga Eliya mukawa vyokoro vinandi mu Israel, apo vura ikareka kurokwa vilimika vitatu na myezi ingonde na umoza. Ndipo njara ya kofsha ikawa mucharu chose Eliya kuti wakatumika kwa yumoza wa iwo chara, kweni kuzarefati mucharu cha Sidoni kwa mwanakazi uyo wakawa chokoro. Panyengo ya nshimi Elisha kukawa bantu bavyoni vanandi mucharu cha Israeli. Ndipo kukawavye na yumoza wa iwo uyo wakatozgeka, kweni Namani wa kusiria pera.
Bantu wose awakawa munyumba ya kusopelamo wakati wapulika amazgo aga lakakwiya chomene. Wakauka na kumfinyira kuwalo kwa msumba. Wakamulongozgera pachanya palupiri, apo wakazingapo msumba wao. makuti wamkanchizile pa usendemuko kuti wakawe pasi kapilingizikole. Kwene pakusolota mkati mwao wakaluta. Nteura Yesu wakakilira kukapanaumu musumba wa Galilea, ndipo pazola sabata wakamba kusambiza vandu. Vandu wakazizwa na kasambiziro kake, pakuti mazwi yake yakalongola mazaza. Munyumba ya kusoperamo mukawa muntu uyu wakawa na mzimu wa chivanda cha ukazuzi. Uyu wakachimilizganga na mazwi akulu wakati,
aha, kasi mkukubwa mchitati nase imwe Yesu wa Kunazarete, kasi mwiza kukatakimana, kumanyani ndipo mtuwa wa chibuta.
Yesu wakauchenya mzimu henu ula wakati,
chetama, fumamu muntu uyo.
Ndipo chivanda chikati cha muwisikila pasi mukati muvantu chikafumamu mwa iyo kwa mbula kumpweteka. Vantu wose wakazukuma ndipo wakawesikana wakati,
kasi ndi mazwi uli ala, pakuti na mazaza na nkongono wa kulangula mizimu iheni ndipo ikufuma.
Ndipo lumbiri lwa Yesu lukapulikikwa kose kose mchigawa achila zingilizge. Yesu wakawuka wakafumamo munyumba ya kusopelamo, ndipo wakaya kanjira munyumba ya Simoni. Sono nyina vyala wa Simoni wakarwala chomene na kutukira mtupi. Vantu akamubeya Yesu kuti wamuvwire. Ntola Yesu wakaya kamilira pafupi na iyo, ndipo wakachenya kutukira kwa mtupi. Pene papo kutukira kwa mtupi kukamala, ndipo wakawuka na kuvatevetera. Paradazi likanjiranga wose awakawa na warwali vantenda za mitundu mitundu wakiza nao kwa Yesu. Ndipo Yesu wakavika maoko yake payumoza yumoza wa warwali wala na kuwachizga. Ndipo vivanda navyo vikafumamu muvantu vanandi na uchemelezga kuti,
ndimwe mwana wa chiuta.
Ndipo wakavichenya kuti wakavizumeleza kuyowo ya chala chifukwa vikamanya kuti ndi Mesia. Kukati kwacha Yesu wakafumamu musumba na kuya kumapopa. Vantu wakaamba kumpenja, ndipo wakati wa msanga wakayezwa chomene kumkaniza kuti wale kufumamo kwa iwo. Kwene wakati kwa iwo.
Kwenera kuparazga utenga uweme wa ufumu wa chiuta na mumisumba inyakeso, pakuti chena ichi ndicho chiuta wakanditumira.
Nteura wakaparazga mnyumba za usopelamo za Myudea.